Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waana wanaagsan ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waan idin akhriyo anigu hal Abdul Qadir Cali. Waxa maanta lagu waday in magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku doortaan gudoomiyaha golahaasi oo gaamin doona 4 sano ee soo socota. Ayadoo diyaar garow ballaaran ee arrimahaasi ku aadan ay ka socoto xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Amaanka magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa si weyn loo adkeeyay ayadoo la arkay ciidamada amniga qaybahoodi kala duwan oo si weyn u sugay nabadgelyada magaalada Muqdisho si loo xaqiijiyo amaanka xilliga doorashada ay dhacayso. Ergega arrimaha qaxootiga u qaabilsan jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa hay'adda UNHCR ayaa sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay sii wadaan taageerada ay siinayaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalalka caalamka. Munaasabadda uu xilka kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee degmada Hilwa ayna ka qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa ka dhacday degmadaasi Hilwa ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa isku shandheer ku sameeyay golihiisa wasiirada isagoona wasiirka socdaalka iyo jinsidaha dalkaasi u magacaabay muwaadin Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Xildhibaan Axmed Xuseen Dirir oo ka mid ah Soomaalida haysta dhalashada dalkaasi Kanada. Jaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Norway ayaa munaasabad soo dhaweyn waxay u sameeyeen gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose oo halkaasi ku sugan. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah ilaa iyo 5 ruux ayaa lagu soo waramay inay ku geeriyootay duqeymo ka dhacay dhinac waqooyi ee dalkaasi Yemen ayadoo duqeyntaasina la sheegay inay ka dhacday iskuul hoose oo ku yaala dhinac waqooyi ee dalkaasi Yemen. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama oo waqtigiisa uu sii dhamaanayo ayaa ugu baaqay shacabka reer Amerika inay difaacaan dimuqraadiyadda xilli uu khudbadiisa ugu dambeysay uu ka jeedinayay magaalada Illinois ee gobolka Chicago ee Mareykanka.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Warkii oo fidsan waxaa maanta lagu waday in magaalada Muqdisho lagu doorto gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya uu hoggaamin doono 4 sano ee soo socota. Qabanqaabii diyaar galow ballaaran oo ku aadan doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ka soconaysa xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya inay soo doortaan gudoon cusub oo hoggaamin doona golaha si 4 sano ee soo socota, iyadoo dhawaan la filayo in magaalada Muqdisho ka dhacdo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Amaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la arkay ciidamada hay'adaha amniga qaybahoodi kala duwan oo si weyn u sugay nabadgelyada magaalada Muqdisho. Wadooyinka muhiimka ah magaalada Muqdisho ayaa saakay xiran waxaana la arkay ciidamada u fara badan oo wadooyinka iyagoo howlgala amniga la xiriira ka sameynaya. Waxaa hakad ku jira isu socodka gaadiidka iyadoo dadweynuhuna la arkay inay cagtooda imaalayaan si ay u gutaan howlahooda maalmeed. Maadaama amaanka caasimada uu yahay si weyn mid loo adkeynayo si looga hortago suurtagalnimada in kooxaha dhagarqabyaashu ay falal amni darro ay ka geysan karayaan magaalada tan Muqdisho, waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ay si toos ah marka uga bilaabato xarunta golaha shacabka doorashada gudoomiyaha golaha shacabka oo haatan qabanqaabada ugu dambeysay laga dareemayo. Munaasabadda uu xilka kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee degmada Hilwa ayna ka qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho. Nuur Saciid Tahliil ayaa ka warramaya. adaba wariyahayaga Nuur Saciid Tahliil ayaa haatan si toos ah khadka telefoonka ugu jira wuxuuna faahfaahinaya munaasabadaasi xilka uu kula wareegay gudoomiyaha degmada Hilwa ee gobolka Banaadir oo ina ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir Nuur Saciid waxa uu faahfaahisay bal xilka uu la wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada Hilwa ee bal faahfaahinaga si munaasabada
munaasabada waxay ka dhacday xarunta degmada Hilwa ee gobolka Banaadir waxaana munaasabadaas xil kula wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada Hilwa oo lagu magacaabo Abdulxakeen Umar Abdulle waxa uu sidoo kale xilka degmada si kala wareegay gudoomiyaha hore ee degmada Hilwa Maxamed Axmed Haashi qoslaye waxaana munaasabada xil wareejinta ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminayay gudoomiyaha kuxeynka siyaasadda amniga mudane Maxamed Axmed Diiri iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee degmada Sokool ayaa ka qayb galay xafladda si qurux badan ay u dhacday xil wareejinta waxaana meeshaas ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Hilwa mudane Maxamed Axmed Haashi waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay wareejinta heerkan isagoo sidoo kale ka codsaday shacabka degmada iyo maamulkii shoreeba iyo maamulka iyo gudoomiyaha kuxeynadaba inay si wanaagsan ula shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee degmada Hilwa loo soo magacaabay sidoo kale gudoomiyaha xilka la wareegay mudane Abdulxakeen Umar Abdulle waxa uu sheegay in uu halkeeda ka sii wadi doono horumarada kala duwanaa ee degmada ka socday isagoo ka codsaday shacabka degmada Hilwa inay si wanaagsan ula shaqeeyaan si markaasi u guto waajibaadkii loo eegmaday ugu dambeyntii gudoomiye kuxeynka siyaasadda amniga mudane Maxamed Axmed Diriyabo oo goobta ka hadlay waxa uu kula dadaamay gudoomiyaha cusub inuu xilkii loo eegmay ka soo dhalaayo isla markaana si wanaagsan ugu adeego shacabka iyo maamulka degmadaba
gudoomiyaha cusub oo xilka la wareegay sidaanu la socono waa nin dhalinyaraha Nuur Saciid waa nin markaas in muddo ku soo jiray dhinaca warbaahinta wuxuu ka tirsanaa sikal markaan u dhigno warbaahinta dawladda Soomaaliya marka isagu hadii hadal halka uu ka jeediyay maxaa kaaga baxay hadaladiisa iyo waxyaabaha uu qorsheysan inuu qabto maadaama xil cusub uu la wareegay
runtii caliyo gudoomiyaha cusub Abdulxakeen Umar Abdulle mar uu munaasabada ka hadlay waxyaaba uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxa uu sheegay in muddo 3 sano uu degmada kasoo shaqeynayay degmada aysan ku cusbeen waxa uu sheegay in barnaamij la oran jiray dan guud oo degmada ku yimaaday wax badan oo degmada hadda haddii ahaalay agab iyo sidoo kale garoomo isboortis uu ka qayb qaatay dhismooda waxa uu sheegay in degmada aysan ku cusbeen deegaan ahaan uu degnaa jiray tahay degmada uu kusoo barbaaray waxa uu sidoo kale sheegay in dhanka miidiyaha saxaafadda uu ka imaaday wax badan oo degmada ka mid ah uu wax ka qaban doonay uu sheegay isla markaana xilka degmada uu si wanaagsan u yaqaano oo keliya waxa uu ka codsaday shacabka iyo maamulka kuxeynadaba inay markaasi garab istaagaan si degmada ay u noqoto degmo la mid ah ama hormarta ka hormartaba 17-ka degmo gobolka Banaadir
aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga Nuur Saciid Tahliil oo si toos ah qadka telefoonka igu warramay ayuu kaasi wuxuuna ka warbixinayay munaasabadu xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada Hilwa oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo degmadaasi ka dhacday aad baad u mahadsan tahay Nuur Saciid Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada ayaa isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada waxa iyadoo wasiirka socdaalka iyo jinsidaha dalkaasina u magacaabay muwaadin Soomaaliyeed oo kana tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi xildhibaan Axmed Xuseen oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalkaasi Canada Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Canada ayaa arintana waxay u arkayeen talaabo dhanka horumarka ah loo qaadayo iyagoo sheegay in tani ay muujinayso in faalooyin horumarineed iyo rajo ay ka qabaan in sharaf ay ka helaan nolosha ay ku nool yihiin iyo la dhaqanka bulshada waddankaasi Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Alberto ee dalkaasi Canada ayaa ka warramay arintaasi waxaana ka aqoonyahan uu sharaxaya arintan iyo waxyaabaha ay muujinayso
inanka waa baarlamaanka ninka kaliya Soomaaliya ku jiray oo laga soo dirtay xisbiga liberalka magaciisu waa Axmed Xuseen sanadkii hore ku soo biiray wax sanadkii hore lagama dhigay wax wasiir laakiin sanadkan laga dhigay wasiirka socdaalka wasiirka socdaalku ama immigration kuna dawa meelaha ugu muhiimsan ee ay Soomaalidu aad u danayso weeyaan dabcan culaadow de wasiir weeyo waddanko dhan buu wasiir u yahay ee Soomaalidu wasiir u maaha laakiin annaga laba arrimood bay labadaba noo tahay kow marka hore baqdin badan baa jirtay oo dhinaca immigrationka oo dad xunxun baa ku talin jiray in la joojiyaba dadka ka imanaya Soomaaliya, Pakistan, wadamada caasa muslimka kula tali jiray dawladda. Marka taas horta iyo suuqa ka bixisa waxaan hadduu imanayo dad dabca uba naga hor joogsanay. Wax si gaar ah kama fududa waxaan la wadaagnaa dadka talabaad ee qabayno tahay oo qof Soomaali oo halka ka yimid oo si degdeg ah u gaaray inuu wasiirka noqdo halkaas. Annagoo waddanka ku ah ilaa 200,000 oo qof ku nool ina Soomaaliya wax weyn ayay noo tahay oo qeyr caadi ah colaado oo waxaan ku wada jiray board baan ku wada jiray campaign aan sameeyay beri u riyaran sameeyay oo gabdhaha Soomaaliyeed waxbarasho free ah siin jiray jaamacadaha Soomaaliya baan ku wada jiray oo wada shaqeynay waan in aad iyo aad u ixtiraam badan degreeyada u haysta waxa kamid ah inuu lawyer yahay oo waan in garyaqaan weeyaan oo Canada garyaqaanimadiisa ka qaatay jaamacadaha ka baxay Canada dhimidaysana halka ka qaatay wuxuu ahaa nin ka soo bilaabay host oo Soomaalida ururada la soo shaqeyn jiray halkan Alberta ayuu marna la joogay ururadeeda ka mid ahaa auto oo meelaha uu ka baxay Toronto ma garanaysaa iyadana uu ka jiray markii dambana wuxuu damcay inuu baarlamaanka wardo waan filayna inuu helo waana kii helay marka isagoo sanad uu ku jiray ayuu anuu sameeyay la yaabey ma aha runtii sanadka hor markii uu helay oo u diray email oo congratulate waxaan idhi sanadka bacdi waxaan filayaa inaad hadii la wasiirka noqoto waayo dacimigeedii buu leeyahay kartideedii buu leeyahay waa nin soo jeeda oo luqadda lagu wada hadlay diblomaasiyada iyo kaaminada yaqaana oo dadka dhex galay oo dhexgal fiican sameeyay marka lama aanan yaabin wax wan fiicana runtii Canada way ka filaysaa annagana wuxuu noo yahay balaayo xijaab ayuu noo yahay Soomaalida meelo badan de loo haysan jiray inaanay sameyn jirin waxyaalaha hadda sameynaya
kaasina wuxuu ahaa professor Hussein Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Alberto ee dalkaasi Canada ayuu kaasiya wuxuuna ka waramayay ra'iisul wasaaraha dalka Canada oo isku shaandheen ku sameeyay golihiisa wasiirada oo uu ku soo daray muwaadin Soomaaliyeed ee sadhalashada dalkaasi Canada ahna mudan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo lagu magacaabo xildhibaan Ahmed Hussein Dirir oo ku guuleystay inuu noqdo mid ka mid ah ama uu ka mid noqdo golaha wasiirada xukuumadda dalkaasi Toronto ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa sheegay beesha caalamka looga baahan yahay inay sii wadaan taageerada ay siinayaan qaxootiga Soomaaliyeed oo ku kal nool dalafaha caalamka in ka badan 1 million oo Soomaaliya ayaa ka barakacay guryahooda muddo ka badan 20 sano sida ay sheegtay hay'adda gargaarka qaramada midoobay dhanka qaxootiga u qaabilsan waxaana mas'uuliyiintu ay sheegeen in ay ku daaleen inay sii wadaan kaalmada ay u baahan yihiin dadkaasi ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dhanka qaxootiga ayaa waxa uu sheegay Maxamed Cabdi Afey in looga baahan yahay hay'adaha qaramada midoobay iyo dalalka caalamka inay sii wadaan taageeradooda kadib hadal uu ka jeediyay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland oo ah xarumaha fadhigoodii hay'adaha gargaarka ee jumcada qurmaha ka dhacaysa wuxuuna sheegay in dhibaatooyin badan ay ka jiraan bariga qaarada tan Afrika Danjira Maxamed Cabdi Afey oo dhawaantani booqday xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalalka Kenya, Djibouti, Uganda ayaa sheegay halkaasii ay ku nool yihiin dad gaaraya 95,600 oo ruux oo Soomaaliya isagoo sidoo kalena booqday dalka Yemen oo ay ku sugan yihiin tiraadu fara badan oo Soomaaliya laanta qaxootiga adduunka u qaabilsan ee jumcada qurmaha ka dhacaysa UNHCR waxay sheegtay in bisha Maarso ee sanadkan la qaban doono kulan kaasi oo ay hoggaamin doonaan wadamada bariga Afrika urgobleedka igaad oo lagu gorfeyn doona arrimaha qaxootiga Soomaalida isla mar ahaantaana la sii wadi doono kaalmada la siinayo in ka badan 2,602,000 oo ruux oo Soomaali ah UNHCR ayaa bilowday in qaxootiga Soomaalida ay ku caawiseen dalkooda ay si mutadawacnimada ay ugu soo laabtaan sanadka markuu 2014 kadib heshiis saddex geesood oo dhex maray dowladda Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay dhanka qaxootiga u qaabilsan UNHCR hay'adda danjiraha cusub ee laantaasi qaramada midoobay u qaabilsan danjire Maxamed Cabdi Afey ayaa tilmaamay in qaybo badan oo Soomaalida ka mid ah ay dadaal xoogan loogu jiro sidii loo xasilin lahaa amnigooda si dalka loogu celiyo dadka isla mar ahaantaana bulshadoodu ay qayb ka noqdaan isagoo beesha caalamkan ugu baaqay inay xoojiyaan dadaalka Soomaaliya loogu dhisay nabadda iyo degganaanshaha kadib sanado badan oo xasilooni darri ka jirtay dalka Soomaaliya ee ah wadan ku yaala geeska qaarada tan Afrika. Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka si Norway ayaa munaasabad soo dhaweyna waxay u sameeyeen gudoomiyaha gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland halkaas oo uu joogo kulamo wada tashi oo la yeelanayo jaaliyada Soomaaliyeed halka ku dhaqan sida uu ku waramay wariyaha Xasan Saciid Xasan Raasto oo dalkaasi nooga soo warama
xaflada casha sharaf oo lagu soo dhaweynay gudoomiyaha gobolka Jubada hoose Dr. Cabdirashiid Cali Gooni isla markaana loogu dabaaldegayay sanad guuradii sanad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay jaaliyada Jubaland ee dalka Norway 2012kii ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway kulankan oo soo dhaweynta gudoomiyaha kadib ay jaaliyadu ka warbixisay waxqabadkeedii 5 sano ee jaaliyada Jubaland ee dalka Norway ayaa ugu horeey waxa kulanka furay gudoomiyaha jaaliyada Jubaland ee dalka Norway wadaani Mukhtar Macalin Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Salaatu ala Rasuulillaah dhammaan dadweynaha halkan isku yimaada ee Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa shirkan jaaliyada Jubaland ee Norway ka soo qayb galay aad iyo aad baan u mahadcelinayaa mar labaad iyo saddexaad
shirkan dabcadiisu ay tahay marka hore inagu soo dhaweeyay gudoomiyaha Jubaland mudane Cabdirashiid Cali Gooni iyo jaaliyada waqtigoodii buuxsamay sanad guuradii shanaad dhammaan dadka ka soo qayb galay dadka soo qaban qaabiyay intiinaba waxaan Ilaahay uga baryayaan dambigiina dhaafo
Jubaland waxaan wada ognahay markii maamulada kala aad eegto ee Soomaaliyeed meel kasta waxaa laga sameeyay waxaan moodaa maskaxda bilwaadanku inay qaadanayso Jubaland markaad maqasho inaad tahay Jubaland ayaa degan
ugu dambeyntii gudoomiyaha Dr. Cabdirashiid Cali Gooni ayaa uga warbixiyay jaaliyada xaaladda guud ee gobolka Jubada hoose isagoona mahadcelin kadib soo jeediyay khudbad dheer oo meelo badan taabanaysay
Soomaali hanuunato Soomaali hanuunato annagu waxaan nahay katarabil baana katarabil markaan leenahay markaanu iskaash ka soo bilownay oo aan waxba dhaxlin at least aanu soo celinay nidaamkii dawliga ah rule and regulation ka soo celinay cadaaladii maba aanaa dhammaystirin hadliista ah wax ka soo celina waxaan u baahannahay dad la bedela u baahannahay ma ahan annagu kuwa kuraas ku fadhinaya inaan noqono marano waxaan rabnaa inta aanan caajisina energy-gu naga jiro dad u diyaara inay naga dhaxlaan oo na bedelaan waan u baahannahay waxaan u baahannahay xilligii hadda la dhihi jiray calanka la ruxayo Jubaland 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 waa laga tegey hadda waxaa loo gudbay xilli ficil baa loo gudbay gudaha ummadda Soomaaliyeed in ficil lala yimaado wadankii oo la maalgashado wadankii in lagu soo noqdo la maalgashado wadankii maaha inaan sare waaweyn laga dhiso lagu maalgashado wadankii wuxuu baahan yahay maskaxda laga maalgashado u baahan yahay inta aqoonta aada u leedihiin geeya wadankii oo maalgashada
Xasan Saciid Xasan Raasta Somali National TV Oslo Norway
Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo warkan idinkaga imaanaya ilaashan ruux urayda ayaa lagu soo waramayay inay ku geeriyootay duqeyn ka dhacday dhinaca waqooyi ee dalkaasi Yemen ciidamada isbahaysiga oo Suuudiga u hoggaamiyay ayaa lagu soo waramayay in duqeymo ay ku beegsanayaan goobaha ay ku sugan yihiin fallaagada xuutiinta ee ka horjeeda dawladda Yemen waxaana la sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday degmada lagu magacaabo Niham oo iyadu ee ku taala dhinaca waqooyi dalkaasi Yemen duqeynta ayaa waxa ay ka dhacday ama goobta duqeymahaasi ay ka dhaceen waxa ka mid ahaa iskuul hoose oo ku yaala degmadaasi oo ay ku dhinteen ilaa 5 qofood laba ka mid ah dadka dhintay waxa la sheegay inay yihiin caruur aad u da'yar oo dugsigaasi wax ka dhiganeysay sida ay wakaaladda wararka Faransiiska AFP ay u sheegayaan ila wareedyo ku sugan dalkaasi Yemen dadka dhaawacyada soo gaareyna waxaa la gaarsiiyay xarumo caafimaad si loo badbaadiyo duqeymahaasi ayaa waxaa dadkii ku dhintay wararku ay sheegayaan inay sii kordhiyaan oo ilaa 8 qof oo shacab ah ay gaarayso ma jiraan wax warar ka soo baxay isbahaysiga uu Suuudiga hoggaamiyo duqeynta dhanka cirka oo ku beegsanaya kooxaha fallaagada xuutiyiinta hase yeeshee warar ayaa sheegaya in iyagu goor si horeysay sheegeen in bartilmaameedkooda uu sanahayn dadka raidka ahi hay'adaha qaramada midoobay ee dhanka bini'aadnimada ayaa ku eedeynaya isbahaysiga inay dileen dad aad u farabadan oo shacab kuwana ay dhaawacyo u geysteen inta ay ku guda jireen duqeymaha ay ku beegsanayeen fallaagada xuutiyiinta dalkaasi Yemen. Dalka Yemen ayaa weli waxaa ka soconaya dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada kooxaha fallaagada xuutiyiinta iyo taageerayaasha dawladda. Ugu dambeyn, madaxweynaha waddanka Mareykanka oo waqtigiisa sii dhammaanaya Barack Obama ayaa waxa uu khudbadiisa ugu dambeysay uu ka jeediyey magaalada Illinois ee gobolka Chicago ee Mareykanka. Madaxweyne Barack Obama ayaa inta badan ka hadlay khudbadiisa inta uu ku guda jiray waxqabadka dowladdiisa muddadii ay jirtay. Barack Obama ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan uu ka hadlay ka mid ahaa horumarinta ammaanka, dhaqaalaha, dib u dhiska iyo weliba horumarinta adeegyada bulshada iyo dhinaca siyaasadda. Wuxuu sheegay inuu ku guuleystay inuu dilo horjoogii hore ee ururka Al-Qaacida Osama bin Laden, sidoo kale inuu joojiyo bacriminta macdinta uraniumta ee dalkaasi Iran oo heshiis uu kala galay xukuumadda Tehran. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu sameeyey barnaamijka lagu magacaabo Obama Care oo ah barnaamij caymis caafimaad oo ay ka helayaan malaayiin shacabka Ameerikaanka ahi. Madaxweyne Obama ayaa waxa ugu baaqay bulshada Mareykanka inay sii ilaaliyaan dimuqraadiyadda isla mar ahaantaas ay difaacaan. Wuxuu u muuqday khudbadiisa inta badan mid uu fariimo gaar ah u xambaarsanaa shacabka Mareykanka, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay. Wuxuu sheegay in isagoo 20 jir uu yimid gobolka Chicago ee Mareykanka, gaar ahaan magaalada Illinois, wuxuuna sheegay inuu sameeyey dadaalo dheeraada taasi u horseeday inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay nin madow ah oo hoggaamiya shacabka Mareykanka ah. Fariintaasi u muuqatay mid uu u dirayay shacabka Mareykanka, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay, inay sameeyeen dadaal dheeraada si ay uga qayb qaataan horumarinta adeegyada bulshada, isdhexgalka, iyo weliba in door muuqda ay ka qaataan siyaasadda dalkaasi Mareykanka. Madaxweyne Obama ayaa la filayay in 20 January aynu ku guda jirnay si rasmi u wareejiyo xilka madaxtinimo uu si toos ugu wareejin doono talada aqalka cad ee Mareykanka looga aramiyo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, President Donald Trump. Warkii dunida waa in la socodsiinay anigoo hal Cabdulqaadir Cali, waa inaga intaa.